5. ноябрь күнен якында камалган дүндөрлөр якындары тупанен көтөрүштү. Кашкадарья вилояты СМБсида оғлары якындарын чыгарыш талабын коюшкан. Чүнкү шакада бакыр жатышканды да. Ha, bolalar ham bordi, bir chaqaloqda ham ishlab olishgan, chillasi ham chiqmagan manimcha, bir juda yosh anularni ham shunaqa holat bo'lganda. Lekin bizga xabarimiz yo'q edi bu narsadan umuman. Bizga tasodifan borib qoldik desak ham bo'ladi, xabarsiz bo'lib qolganmiz. Bu narsani tushunmay o'tirgan paytimizda nima bo'layotganini ham tushunmay, bir yarim soatda ichiga shu birdan 30-40 ta militsiya bosib keldi-da, hammamiz mashinaga tiqib olib ketdi.
Bu aksiyada ishtirok etayotgan odam qancha edi?
Endi bular man o'ylayman bir 5-6tami deyman yo 5talami deyman endi man hammasini ko'rganim yo'q bilamiz.
Soat nechilarda bo'ldi bu voqea?
Man borganimga deydi 10:30larda man bordimda. O'tib ketadim, diagnostikaga boraman, mazam yo'qdi, diagnostikaga boraman deb o'tib ketayotgandim. Modra xatisini nimada ko'rib qoldim. SMB'ni oldida keyin tushdim man. SMB bilan diagnostikani oldi yaqinda. Keyin tushdimda nima gap degandim, dindorlar janjal ko'tarishyapti. Tushunmadim man, shuni tushunmadim. U kishi ham bilmaydilar. Modra xatis. Keyin nima bo'lyapti bu yerda degandim, tushunmay qoldim. Janjal qilyapti bular dedilar. Keyin biz hech kimni tanimaymiz ham, aralashganimiz ham bir chakada turdik. Bir avtobus militsiya keldi, endi bilmayman 30 ta 40 ta atrof o'ralgan edi. Mashina qilib majburiy ravishda tiqishdi qashqaqa ichki ishlar yebesiga. Shu bilan kechqurun kelib shu o'tirishdi-da o'sha yerda. Endi bizaga qarshi boyagi dindorlarni borgan yaqinlaridan bizaga qarshi pokazaniya olishibdi qo'lidan. Biz uyushtirgan ekanmiz, lekin buni biza umuman aloqamiz yo'q. Men aytdim, pokazaniya bergan bo'lsa-da isbotlab bersin dedim. Tolmayman men birortasini bilan dedim. Bu yerda endi bu ishlarni nimaga qilyapsizlar? Kim uchun naqa degan gaplar ko'p bo'ldi-da. Ovoz taqashyapti, shu biz organizator ekanmiz-da.
Norozilik aksiyasi ishtirokchilari qayerda qoldi? Nima bilan tugadi bu?
Ularni ham bosib olib ketishgandi, ularni ham keyin chiqarishgan bizadan keyin. Ularni ham bosib olib ketishgan, qo'ldan pokazaniya olishgan deyishyapti. O'zlari ham aytib o'tirishdi.
Ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborishayotganda nima deyishdi sizga? Biron bir gapga aytib qo'yib yuborishdimi yo boring ketavering deyishdimi?
Jimgina yuringlar dedi. Jinoiy javobgarlikka tortib yuborishimiz mumkin dedi. Pokazaniya berdi dedi, dindorlar dedi. Mana shunaqa gap.
Deydi O'zbekiston Inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Gulshan Qorayeva. Ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 25 noyabr kuni Qarshi shahrida bo'lib o'tgan kabi norozilik aksiyalari shu paytgacha poytaxt Toshkentda va respublikaning boshqa joylarida ham bo'lib o'tganini aytdi. Huquq himoyachisi buning sabablarini shunday izohladi.
Bir xil vaqtlarda bu narsalar bo'layapti, ayniqsa mana oldinlari bizni mana shu Toshkent shahrida ham mana shu diniy e'tiqod bilan qamalganlarni yaqinlari Toshkent shahrini o'zini markazida bir necha marta norozilik piketlarini o'tkazishgan. Endi mana hozir bilasizmi, eng bu bo'lgan piketlar mana bir necha o'sha qamoqxona koloniyalarida diniy e'tiqod bilan qamalganlar ochlik e'lon qilgan. Bilasizmi, mana bu sabablari asosan mana ularga qattiq qiynoqlar, mana shunaqalar qo'llasha boshlashdi. Ayniqsa mana shu hayit paytlarida keyin bir xillarni yaqinlari borsa bir xillarni qo'ymayapti, shu zo'rga qamab qo'ygandan keyin ana o'shaning uchun norozilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'sha qamoqxonalarga kiramayotganda masalan bir xillarni o'z muddatini demak o'tib olgandan keyin o'sha qamoq muddatini yana ularni qamashyapti o'sha o'zida har xil bog'inalar bilan yana 3-4 yil qo'shib beryapti. Axir bir xillari 15 yildan beri o'tirganlar borda. Ana o'shaning uchun bularni ko'pini albatta norozilik anaqa qiladi. Endi qarshida bo'lgandan keyin qarshida norozilik qiladi. Negaki ayniqsa Qashqadaryoda eng ko'p diniy e'tiqod bilan qamalganlarni o'sha milliy xavfsizlik xizmati qilgan. O'shaning uchun bo'lsa kerak milliy xavfsizlik xizmatini binosini oldida bular norozilik bir aksiyasini o'tkazgan bo'lishi mumkin. Unaqa narsalar bo'lgan bo'lyapti. Endi menimcha yana ko'proq bo'ladi-da. Sababi ularni hech chiqarish niyati yo'q haligi hukumat tarafidan. Iloji boricha yana qo'shib berish va hokazo. Mana hozir amnistiya e'lon qilgan bilan bir necha kun qoldi mana amnistiya tugalishiga. Hali o'sha diniy e'tiqodlardan kimlar chiqqanini bizga yetib kelgani yo'q.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.